Der er da i hvert fald forbindelse. Er det godt nok? Så siger vi det. Tak for indbydelsen til at komme her til Durup i aften. Det har jeg set frem til. Jeg tror lige dengang jeg gik ned, jeg blev inviteret på at spise ned ved Jens og nu kan jeg ikke huske Inger, ja. Og at jeg kom ind, jeg tænkte, jeg synes, det var da virkelig bekendt, men jeg tror nu ikke, at jeg har været der før, så. Men tak fordi I vil se mig, og også høre lidt om sømandsvisionen, det tager vi så lidt senere. Jens sagde lige, at jeg skulle sige, hvem jeg er. Jeg har været præst på Læsø i 26 år, her indtil for 6 år siden. Inden der var jeg vokset op på Sjælland, ude på landet, hvor jeg, mine forældre havde en gård, og så skulle jeg være landmand. Det var da naturligt, når man vokser op på en gård. Og det var jeg så indtil jeg var kommet ind som soldat. Så begyndte der et eller andet at sige, hvad det er der vist, jeg skal vist læse til at blive præst. Og så tog jeg efter soldat så på højskolen, og så skrev jeg hjem til mine forældre. Det gjorde mig dengang, der var ikke sådan noget telefon, der lige lå i lommen. Så jeg skrev hjem til mine forældre, at jeg havde tænkt, nu vil jeg tage på Rønde kursus og så læse teologi senere. Og ja, de rystede måske lidt på hovedet, fordi at da de så det, jeg havde skrevet, så skulle der en rød streg under vandet over cirka. Så det var fyldt med stavefejl. Så det fortæller lidt om, at jeg har været lidt ordblind. Og så skulle til at læse det. Men hvis det var sådan, så sagde de, jamen så er det jo det, og så må du jo prøve det. Så jeg tog på Rønde kursus, der var, kunne man tage realeksamen på 2 år, og studentereksamen på 2 år. Og det slævede jeg mig sådan lige igennem, og så startede jeg på teologi, samme år som vi fik det første barn, 10 dage efter jeg startede i Aarhus, så jeg sad og læste hebraisk sammen med ham på knæet. Så, men det hjalp ikke, han lærte det ikke, og han har sagt, det gjorde jeg heller ikke. Men jeg kom igennem det med studiet, selvom det tog lidt tid. Vi havde bestemt, at vi skulle leve som en familie, og så måtte jeg se at tage den tid, det tog at få læst det her teologi. Og det lykkedes. Og så kom jeg til Læsø, og så flyttede til Aarhus igen efter. Så det er sådan i korte træk min livshistorie. Og nu er vi fuldt beskæftiget med at passe børn og børnebørn og genbrug og seniorarbejde. Og så sidder jeg i hovedbestyrelsen for Sømandsmissionen. Ja, det var nok med det. Guds nåde, og Guds godhed og nåde, det er sådan, det er ligesom overskriften for det, jeg nu vil sige lidt om her. I vores tid, vores sekulariserede tid, vores sekulariserede verden, der er ordet nåde nok næsten lige før det er et fremmed ord. Jeg tror egentlig ikke, der er voldsomt mange, der næsten ved, hvad det betyder. I hvert fald ikke i positiv forstand. Det kan godt ske, at der er nogen, der siger, at Gud nåede dig, hvis ikke du gør, som jeg gør. Og det er jo netop den måde, som mange folk tænker i vores tid. Det er mig, det drejer sig om. Det er mig, der skal først. Det er mig, det hele det drejer sig om. Så må de andre tage det, som det kommer. Og derfor er der ikke plads til ret meget noget. Men i kristens sammenhæng, i vores sammenhæng, der er det et kerneord. Det er et ord, som vi absolut ikke på nogen måde vil undvære. Jeg har lidt på den måde, at når jeg møder Guds nåde i mit liv, så er det ligesom at komme ind i et rum. Et rum, hvor der er frihed, hvor der er fred, hvor der er tryghed. Det er det, som jeg oplever ved Guds nåde. Et frirum. Det er godt at være. Og det håber jeg også, at det må være noget af det, som I får med her denne aften, at I, når vi hører om Guds nåde, at vi får ligesom fred ind over vores liv. Så det vil vi begynde med at bede om. Gud, vor far, hjælp os at gribe den nåde, du har givet os gennem din søn, Jesus Kristus. Åbn ved din hellige ånd, dit ord, så vi føres ind i det rum, hvor vi finder fred, finder tryghed. Tryghed i en verden fyldt med uro og ufred. Vi har løst din fred over os gennem ordet denne aften. I Jesu navn. Amen. Som sagt, i vores kristne sammenhæng, så møder vi igen og igen ordet nåde. Og dengang jeg... men jeg kan godt sige, at jeg har det her emne, det fik jeg, fordi der var en, der gerne ville, at jeg skulle sige noget om det i seniorklubben i Aarhus. Og det skal jeg nu her om 14 dage. Så derfor, da jeg fik det emne, så sætter jeg mig ned og skal kigge lidt på. Og så sad jeg en dag til et møde, og vi sad og sang her i SOS-sangbogen. Og når man sådan ligesom har sådan et ord inde på nethinden, så der var stå noget der, næste salm der er sang, og der stod også noget. Så jeg gav mig til at se, hvor mange sang i den her har ordet noget med. Og der er 300 ud af 772. Det er næsten halvdelen af, hvor ordet noget er med i en sang. Så det er noget, der har fyldt mig i op igennem hele kristenheden. Også for dem, der skriver sange og salmer. Og det fortæller os, at noget af det mest betydningsfulde for os, og det grundlæggende for os, det er Guds nåde. Det er ligesom et fundament, vi kan bygge vores tryghed på, tilværelse på. Det fylder os med tryghed over for, at vi har et evighedshåb, som ligger foran os. Jeg er i øjeblikket ved at læse en bog af digteren Svein Ellingsen, som Eivind Skeie har skrevet. Og en af Svein Ellingsens livserfaringer fra hans barndom og ungdom, den fangede lige min opmærksomhed. Han skriver nemlig, og det er et citat fra bogen, Svein Ellingsen fandt ingen grund til at tvivle på Guds godhed og nåde. Det Svein Ellingsen tvivlede på, var den menneskelige godhed og nåde. Fordi den i hans barndom ofte var fraværende. At Svein Ellingsen tvivlede på den menneskelige godhed og nåde, jamen det er måske egentlig noget af det, som vi alle sammen har oplevet. Vi ser, hvordan tilværelsen udfolder sig i vores dagligdag. Og der ser vi, hvordan det, der opfører, det, der fylder utrolig mange mennesker, at det er egentlig magt, det er indflydelse. Det er både måske i det nære, men også på verdensplan. Vi ser, hvordan magt på mange måder korrumperer. Jeg tænker på, når jeg sammenligner med en ting i Aarhus, eller to ting. Den ene, det er, når jeg går ned på havnen, hvordan de her kæmpe store boliger, de er bygget op ned på havnen. Og så går ned midt i byen, hvor jeg har en søn, der arbejder i varmestuen. Den forskel, og så dem der nede i varmestuen, ja, de kan bare næsten passe sig selv, hvor de rige, de får, der bliver bare bygget op. Altså det er den der godhed og nåde, den har en lille plads nede i varmestuen. Men det er den måde, som vi har bygget vores samfund på. Og det kan være svært at se på indimellem. Jeg skal ikke stå her og pudse nogle glorie. Det kan nok se, det har jeg prøvet længe nok, fordi det er jeg ikke meget tilbage af håret. Ja. Men vi har nok alle sammen, hvad skal man sige, en lille snært af det med, at det, jeg gør, det, jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg ikke vil, det gør jeg. Og derfor tror jeg også, at det var noget af det, som Svein Ellensen, han var fyldt af, at Guds nåde, den så han, men den menneskelige nåde, den var tit og ofte fraværende. Og så er det, han skriver i en af sine sange, vi løfter vores hænder op i bøn for verden. Lad dem, der lider, finde væren mod kolde hjerters is og sne. Det er der virkelig meget brug for at synge og bede den bøn. Noget er, kan vi sige, tit og ofte en mangelvare. Og det er vel netop, fordi vi alle sammen er præget af syndefaldets virkelighed. Syndefaldets følgevirkning. Vi svigter ofte dem, eller kan jeg i hvert fald indimellem gøre det, svigte dem, der har brug for hjælp. Og den menneskelige godhed og nåde, den har trange kår. Vi udfordres hele tiden. Og derfor må vi igen og igen bede Gud hjælpe os til at handle til vores næstes bedste. Elsk din næste som dig selv. Og i den forbindelse, der kom jeg i tanke om en beretning om den barmhjertige samaritaner. Der står om ham, at han lige som præsten og levitten tilfældigvis kom forbi ham, der lå forslået i vejgrøften. Hjælpeløs. At elske sin næste, det er at gøre det, der ligger for det, der tilfældigvis møder os på vores vej. Samaritaner løfter ham op. Hjælp ham. Sæt han op på æslet. Byttede plads med ham. At elske er at hjælpe den for tiden udsatte, som der er en, der har udtrykt det. Den for tiden udsatte. Og lige pludselig, så er det måske mig, der lige har brug for hjælp. Samaritaneren bytte plads med den hjælpeløse. Og så kan vi tænke på, at Jesus byttede plads med os. Og Jesus vil lære os at elske den for tiden hjælpeløse. Som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Det her, det var egentlig sådan nogle tanker, der lige rendte mig i hu. Det er der, på baggrund af det, at Svein Ellensen, han kom med, at at den menneskelige godhed og nåde havde han ikke haft mig af i sin barndom. Så det var sådan egentlig bare nogle indledende bemærkninger. For det, der egentlig for mig fik mig til at stoppe ved Sveil Endelsens bemærkning, det var påstanden om, at han ikke fandt nogen grund til at tvivle på Guds godhed og nåde. Han fandt ingen grund til at tvivle på Guds godhed og nåde. Så tænkte jeg, virker han ikke lidt selvsikker her? Lidt selvsikker med at komme med sådan en påstand? Er der virkelig ingen grund til at tvivle på Guds nåde? Og så efter lidt tid, så tænkte jeg, nej, det er der jo ikke. Der er jo ingen grund til at tvivle på Guds nåde. Vi har også lige sunget det. Nok nåden, der I er. Men at fastholde, at nåden er mig nok, ja, det kan livet igennem komme ud. Der kan jeg livet igennem komme ud for at tvivle. Kan jeg være vis på, at Gud er mig nådig? Når jeg nu har handlet, som jeg har, indimellem måske lidt ukærligt, sagt noget, som jeg ikke skulle have sagt, som sårede et andet menneske, gjort noget, som det var egentlig ikke i orden. Så kan jeg måske også komme til at tvivle. Men også så høre, at Gud har al magt i himlen og på jorden. Kan Gud så være mig nådig? Kan jeg være vist på, at Gud er mig nådig, når jeg tænker på alt det, der gemmer sig herinde bag den smukke facade her. Ja, den jeg har skabt i Guds billede, så det trøster mig. Som præst, så har jeg gennem årene mødt nogle mennesker, som led af anfægtelser, som tvivlede på Guds nåde. De vidste godt, hvad det drejede sig om, men de havde en uro, en angst. De var usikre på, at Gud ville eller kunne være dem nådige, sådan som de nu havde levet, og sådan som de havde tænkt og handlet. Kan Gud være mig nådig på dommens dag? Det kan være mennesker, som et langt liv har siddet her i missionshus og gået i kirke hver søndag, været med i det kristne fællesskab, og så alligevel kunne de komme over for mig udtrykket den her nagende tvivl, angst, bange for at dø, bange for at gå fortabt. Kan jeg være vist på, at Gud også er mig nådig? Ja, sådan kunne de ofte spørger. Det kan også være, at vi spørger os selv, også indimellem. Mange oplever det, som vi skal synge om lidt. Længe jeg tænkte, Gud ikke skænkte noget til den, som manglede alt. Så tænker jeg, jamen jeg mangler jo egentlig alt. Jeg står jo i en bundløs gæld over for Gud. Jeg vil lide, kæmpe og stride for at få hele gælden betalt, synger vi videre. Jeg vil lide, kæmpe og stride for at få hele gælden betalt. Men hvad er det, da man stod i den der proces, at man vil kæmpe og stride? Der skete kun det, at angsten for at gå fortabt, den blev bare større. Jeg ved ikke, hvordan at du har det. Og måske kan bjergprædiken indimellem være med til at give os anfægtelser. Den kan godt få angsten måske næsten til at flamme op i lys lue. Når jeg for eksempel siger, eller når Jesus for eksempel siger, dette er mit bud, at I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Eller dette byder jeg jer, at I skal elske hinanden. Ja, så står jeg jo der med en smertefuld erkendelse af, at jeg har svigtet. Det bud, jeg har jeg jo på ingen måde levet op til og udfyldt. Og så er dommen klar. Jeg er en lovovertræder. Og en lovovertræder skal dømmes. Kan jeg så forvente, at Gud nu er mig nådig, så jeg kan tilgive, så han vil tilgive mig alle mine svigt, alle mine fald, alle mine synder? Er nåden mig nok? Ja, hvad er det, at Guds nåde kan? Det spørgsmål kan vi jo så stille. Og her vil jeg gerne nævne to beretninger. To beretninger, som fortæller om Guds ufattelige nåde mod syndere. Og I kender dem så ganske udmærket, hvad jeg tror i hvert fald. Men for mig gør det jo ikke noget indimellem at tage noget af det, man kender godt frem, og få det lige gentaget. Og den ene beretning, det er fra Gamle Testamente, det er beretning om David. Først går det galt for ham, da han ser Batseba. Et eller andet, så gør det, at han har måske et begær, som ikke kan stå, han ikke kan få stoppet. Og Batseba har måske, det, der er ingen, der ved, hvordan hun har været, men hun har måske også lagt op til, at nu kan vi godt lige hygge os. Min mand er ikke hjemme. Han er jo i krig. Og så ligger David med Batseba, og hun bliver gravid. Og for at skjule sit overgreb, får han det jo fikset sådan, at han får Batsebas mand, Urias, som er herfører, sat frem i krigen og sørger for, at han falder i krigen, bliver dræbt, slået ihjel. Og så er det jo oplagt, nu er han død, så gifter jeg mig med Batseba. Og så er alt godt. Så er der ikke nogen, der lægger mærke til, at der er sket. Jeg har facaden, den er i orden. Men bagved facaden, hvordan havde David det? Han havde det ikke godt. Hvor ved jeg det fra? Hvor ved jeg fra, at han havde det forfærdeligt? Selvom han i første omgang troede, at hans overtrædelser var skjult for omverdenen, så havde han dybe sjælekvaler. Og det kan vi nemlig læse om i Davids salme 32, hvor vi hører, da jeg tav synede min krop hen, mens jeg stønnede dagen lang. For dag og nat lå din hånd tung på mig, min livskraft svandt ind i sommerens hede, Sela. Hvis vi lige tænker lidt tilbage på Davids liv, han havde oplevet mig med Gud. Så det lå i hans bevidsthed. Gud kender det her. Men han prøver at holde det skjult, og så syner han simpelthen hen. Det går ikke. Gud hjælp mig mod at kæmpe mod Goliat. Gud kaldte mig til konge. Jo, Gud ved alt om mig. Sådan tror jeg, David har tænkt. Da jeg tav synede min krop hen. Men det gode for David, det var jo egentlig at han havde den bevidsthed om, at Gud ved alt om mig. Der var ikke noget skjult for Gud. Og da profeten Nathan kommer og fortæller David, du er manden, så er David godt klar over, Gud ved alt om det her, jeg har gjort. Og så hører vi om David, han lægger sig fladt ned, han klæder sig i sæk og aske. Han bortforklarer ikke noget. Han lægger det helt klart frem. Og videre i salme 32 siger han, min synd bekendte jeg for dig, og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde, jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren. Så læg mærke til det næste. Og du tilgav min syndeskyld. Sela. Når der står Sela, ved vi ikke rigtig, hvad det betyder. Men jeg tror, det skal være, her kommer en tænkepause. Et lille ophold, hvor man lige tænker efter. Og det er jo fantastisk at blive mindet om det her, ikke også? Da han bekendte sin skyld, så står der, du tilgav min syndeskyld. Så det var den oplevelse, David han havde med Gud. Davids tro på, at Gud har vist ham noget. Vist ham 100% noget. Alt er væk. Det var ligesom det, du nævnte her til indledning. Så er det væk. Så er det tilgivet. Men vi bliver også mindet om, at forudsætningen for nåden, ja, den fandt David i, at han erkendte sin skyld og bekendte den. I Davids salme 51, ja, der får vi også en bekræftelse af, at hans eneste redning ud af syndens følge var, at Gud nyskaber ham, renser hans hjerte, giver ham en ny og fast ånd. David han råbte til Gud i sin magtesløshed, efter at Nathan havde gjort ham klart, at intet var skjult for Gud og for Guds ansigt. David råbte i salme 51, vers 12, skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd. Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din hellige ånd fra mig. Det var altså ikke blot nogle lapperier, som David han bad om. Men han bad ganske enkelt om at blive nyskabt. Og ordet, som blev anvendt her, ordet nyskabt, det er egentlig det samme ord, som bliver brugt i skabelsesberetningen, da Gud skaber. Og Gud så, at det var godt. Det var inden syndefaldet. Det er det, David han beder om, at Gud må nyskabe ham, rense ham, gøre ham himlen værdig. At blive nyskabt, det er at få del i Guds nåde. Det er Guds gave, som tilsiges den angrende synder. Guds nåde er at sammenligne med at blive nyskabt. Som på skabelsens morgen, inden syndefaldet. Værdig til at være i Guds rige. Jesus han sagde, fred efterlader jeg jer. Fred giver jeg jer. Jeg giver ikke som verden giver. Og det er at være i det rum, hvor alt er fyldt med tryghed, fyldt med fred. Det er at være det inden for Guds ansigt, ren og retfærdig, himlen værdig. Og den anden beretning, som jeg også lige vil kort vil nævne, det er lignelsen om den fortabte søn. Den fortæller jo på samme måde om Guds nåde. Sønnen vendte sin far ryggen, rejste hjemmefra, ønskede alt, øslede alt bort i et udsvævende liv. Og jeg tror egentlig, at han siger det lidt det samme som, da han kom til erkendelse af sin fald, så siger han lidt det samme som David. Da jeg vendte dig ryggen fra, synede min krop hen, og nu er jeg der, hvor jeg stønner dagen lang. For dag og nat lå din hånd tung på mig, min livskraft svandt hen. Og nu sidder han der i svinestien med den erkendelse. Og så står der om ham, at han gik i sig selv. Han erkendte sin skyld, sin fald, sin fejl. Han vidste helt ind i det inderste af sit hjerte, at han havde ingen ret til at være Gud nær. Han havde ingen ret til at bede, egentlig ikke ret til at bede om noget, fordi at han havde ikke fortjent det. Men alligevel, så vender han om. Og da han kommer hjem, bliver han omfavnet af sin far. Han får tilgivelse. Han får nye klæder. Han får ring på fingeren. Fedekalven bliver slagtet, og der bliver holdt fest. Han bliver taget ind i Guds favn. Og derinde, i faderens favn, i Guds favn, der er det, han finder tryghed og fred. Finder ud af, her er godt at være. Jo, for her er Guds kærlighed. Der er Guds kærlighed, der omslutter mig. Jo, bekender vi vores synder, er han trofast og retfærdig. Så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Sådan læser vi i 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 9. Og det er netop det, der er Guds nåde. Denne Guds nåde er tilgængelig for os. Og det er den af den grund, at Gud sendte sin søn Jesus Kristus til verden. Jesus, som var uden synd, som tog vores synd på sig. Tog straffen for vores synd, da han døde på korset. Også til fred kom straf over ham. Vi fik lægedom ved hans sår. Og derfor frygt ikke, du lille hjort, for jeres far har besluttet at give jer riget. Riget med stort er Guds riget. Guds herligheds rige. Det har Gud besluttet at give os. Der hvor Guds fred skal være alt i alle. Og som det lyder i åbenbaringsbogen, og der skal ikke være nogen forbandelse, men Guds og lammets trone skal stå i byen, og hans tjenere skal tilbede ham, og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande. Der skal ikke være nat, og der skal ikke og de har ikke brug for lys fra lampe eller lys fra solen, for Herren Gud lyser for dem, og de skal være konger i evighedernes evigheder. At fordele i den virkelighed, det er at fordele i paradisets herlighed, som var før syndefaldet. Og skal vi have del i den herlighed, så er det alene af noget, Guds noget. Og det kan vi jo så slå fast med også et ord fra Paulus fra Efeserbrevet, kapitel 2. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Han nåede af i frelst, og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus, for i det kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at nåde er i frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Nåden, Guds nåde, den er tilgængelig for os, når vi lægger vort liv i Guds hænder. Tror på Jesus Kristus som vores Herre og Frelser. Og det skal jo ikke forlede os til at tro, at så er det underordnet, hvordan vi lever vores liv, for Gud er nådig. Nej, det er ikke sådan, vi skal forstå det. Men når vi bekender vores skyld, erkender, at vi er syndere, og ikke har opfyldt loven, og beder om, at vi må blive skjult i Kristus, fordi vi i dåben blev indpodet i ham. Når vi beder om det, bekender vores synd og beder om noget ved Jesus Kristus, så er det, at vi må have lov til at tro på, at vi er Guds børn, arvinger til Guds rige. Nok nåden, der er, som vi sang, det må vi have lov til at tro på, hvile i, være overbevist om, fordi det er Guds løfte til os. Nok nåden, der er. Amen.